Radio Slobodna Evropa i naše regionalno izdanje. Dobrodošli poštovani slušaoci. Ja sam Jasna Vukićević u produkciji emisije Mahir Al-Shani. Budite sa nama u pregledu aktuelnosti dana. Istražujemo ko je kriv za bije Gorana Davidovića u Italiju nakon što je osuđen zbog raspirivanja mržnje u Srbiji.
Nema konkretno ničije odgovornosti nego samo propust i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se njemu oduzme putna isprava.
U Crnoj Gori pratimo slučaj Šućur. Advokat direktora uprave za šume optuženog za zloupotrebu službenog položaja tvrdi da je njegov klijent nevin.
Dodijelio je kredite svojim saradnicima i to ne za rješavanje stambenih pitanja jer su krediti bili mali i već za poboljšanje uslova stanovanja.
Sarajevo predlaže Zagrebu dopunu ugovora o međusobnom izručenju osuđenih državljana.
Kroz izmjenu ugovora otklonila bi se ova blokada tako da bi lice bez svoje saglasnosti moglo da bude privedeno pravdi i izdrži kaznu u drugoj državi.
Pratimo i pregovore zemalja regiona o izručenju optuženih za korupciju i organizovani kriminal.
Iako su razgovori s Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na zaključivanju bilateralnih ugovora koji bi se odnosili na izručivanje za specifična djela korupcije, odnosno organiziranog kriminala.
Zatvaranje ambasade Kanade u Sarajevu neće izazvati vizne probleme za građane Bosne i Hercegovine, tvrdi ambasador.
We do not have a visa and immigration.
Mi nemamo program za vize i imigracije, ali imamo posredničku vezu s našom ambasadom u Beču i ta ambasada zadužena za izdavanje turističkih i imigracijskih viza i tako će i nastaviti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je zahtjev italijanskim organima za izručenje vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, koji je zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje osuđen na godinu dana zatvora. I dok u srpskom ministarstvu tvrde da je za bijeg Davidovića u Italiju kriv šengenski vizni režim, pravni stručnjaci poručuju da je riječ o propustima srpskog pravosuđa. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pošto je Srbija uputila Italiji zahtjev za ekstradiciju Gorana Davidovića, ministar policije Ivica Dačić kaže da sada predstoji procedura za njegovo izručenje Beogradu.
Da bi bio izručen, on treba prvo da bude uhapšen. U svakom slučaju, postoje tačno pravila i zakonska rješenja koje su specifična u svakoj od zemalja. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo sve učiniti što je po nalogu tužilaštva i naših pravosudnih organa.
Goran Davidović, koji je u januaru bio u Srbiji, trenutno se nalazi u Trstu, gdje mu živi supruga, i za naš program kaže da veruje da će tamo i ostati. Ona javljuje da će se u suprotnom žaliti Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom. To je vjerovatno sad došlo diplomatskom poštom u ministarstvu u Rim i postoji određena procedura koja nije takva kako banda režimska misli. Znači nije sve kao u Srbiji da ne postoji pravna država.
I ovdje ste osuđeni za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Ja sam osuđen za delo koje se nije desilo. Ja sam osuđen zbog verbalnog delikta i zbog verbalnog konflikta između mene i profesora Perovića. To je sve, a time će se baviti Strasburg, a u suštini mislim vidjet ćemo.
Hoćete podneti i tužbu Strasboru?
Da, naravno. Zbog kidnapovanja.
Podsjećamo, Goran Davidović osuđen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer je krajem 2005. godine sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gdje su verbalno i fizički napali učesnike. Davidović je vređao profesora Milenka Perovića, koji je govorio na tribini, a jedan od strojevaca ošamario je aktivistu antifašističke akcije Novog Sada Zorana Petakova, seća se predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ja sam to uporedio i na samom suđenju sa prizorima koji su se dešavali u Njemačkoj pre Drugog svjetskog rata, dakle grupa od 20 do 25, uglavnom u crno obučenih i kratko ošišanih mladića, što su kroz ta jedna jedina vrata i tako onemogućili zapravo izlazak ostalima. Oni su dizali ruke, dakle, znak nacističkog pozdrava Sieg Heil. Pored mene je sedela dekanica tadašnja filozofskog fakulteta. Ona me onako diskretno pitala što da radi i ja sam već šapno da zove policiju.
Na pitanje čije je odgovornost to što je Davidović i pored presude slobodno otputovao u Italiju, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen poziva se na slabosti šengenskog viznog režima.
Mislim da nema konkretno ničije odgovornosti, nego samo propusti i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima koji trenutno postoji za građane Republike Srbije. Jednostavno, šengenski vizni režim se bavi onim stvarima, znači kontrolom, da li vi imate određenu imovinu, da li imate finansijska sredstva za putovanje u zemlje Šengena, a ne bavi se i nema mogućnost kontrole lica koje su osuđena ili protiv koji se vodi krivični postupak.
Sa ovakvim obrazloženjem ne slaže se Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. To je skretanje sa prave adrese, kaže on, i podlači da je za Davidovićev odlazak odgovorna Srbija, odnosno njeno pravosuđe koje nije preduzelo mere da okrivljeni ostane u zemlji.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se razmatraju mogućnosti o njegovom bekstvu, mogućem bekstvu po izricanju presude, i bilo je to dovoljan argument da se njemu oduzme putna isprava.
Upad na tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu samo je jedan u nizu incidenata koji su izazvali Davidović i njegov nacionalni stroj. U oktobru 2007. ovoga puta organizovanije i uz podršku klerofašističke organizacije Obraz, kamenicama su napadnuti učesnici antifašističkog skupa u Novom Sadu.
Uhapšeno je 56 osoba, uglavnom predstavnice neofašističkog pokreta Nacionalni stroj.
Samo mjesec dana kasnije u Beogradu pripadnici ove neonacističke organizacije pokušali su da spriječe obeležavanje dana borbe protiv fašizma. Incidenata je bilo i kasnije, a pre samo nedjelju dana grupa skinheca upala je u zrenjaninski kafić Klupče, uz uvrede napala goste, a dvoje ljudi teže je povređeno. Iako je organizacije poput Nacionalnog stroja i Obraza Ministarstvo unutrašnjih poslova označilo kao neonacističke, odnosno klerofašističke, a pokrenuti i postupak za zabranu strojevaca, oni i dalje nesmetano deluju u Srbiji. Sociolog Vladimir Ilić.
Ja sam morao da idem na sud i dobio sam proces protiv izdavača u slučaju Nacionalni stroj, Davidovićeve knjige, gde je ceo program organizacije sa svim pozivima na rasnu mržnju. Štampan sa zalaganjem za zabranu rasno mešovitih brakova, sa zalaganjem za oduzimanje prava pripadnicima nearijevskih rasa, odnosno Romima i Jevrejima. Joško dobro reaguje, što najbolje reaguje Dačićeva policija. Paradoksalno listelito, znate. To ne zanima naše stranačke kadrove, svejedno da li su samo u partijskim strukturama ili su i na državnim pozicijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o regionalnom pitanju međusobnog izručenja državljana idemo najprije u Bosnu i Hercegovinu, gdje je počiniocima teških krivičnih djela sa dvojnim državljanstvom omogućeno da, na primjer, iz Bosne i Hercegovine prebjegnu u Hrvatsku. Ovaj problem je ponovo aktualizovala otmica Ante Jelavića, jednog od osuđenih pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina prema tvrdnjama nadležnih već 5 godina nudi potpisivanje sporazuma kojim bi se omogućilo da Zagreb Sarajevu izruči svoje državljane i obrnuto. Ova oblast između dvije države danas je regulisana sa 2 ugovora kao i evropskim konvencijama. Ipak ni Hrvatska ni Bosna i Hercegovina, jedna na osnovu Ustava, a druga Zakona o krivičnom postupku, ne izručuju svoje državljane. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za izmjenu ugovora o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kako bi se riješio ovaj problem. O kakvim izmjenama je riječ pojašnjava pomoćnik državnog ministra pravde Nikola Sladoje.
Do sada je po tom ugovoru trebala saglasnost tog lica da izdržava kaznu u Republici Hrvatskoj. Kroz izmjenu ugovora otklonila bi se ova blokada, tako da bi lice bez svoje saglasnosti moglo da bude privedeno pravdi i izdrži kaznu u drugoj državi. To je suština naših prijedloga prema Republici Hrvatskoj. Kod krivičnih gonjenja problem bi se mogao riješiti primjenom Evropske konvencije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i primjenom Evropske konvencije o transferu krivičnih postupaka, gdje stoji ukoliko se lice ne izručuje jednoj državi da je ta država dužna voditi krivični postupak protiv tog lica.
Međudržavni sporazum o ekstradiciji obeshrabrio bi kriminalne grupe i pojedince kojima danas granice u regionu ne predstavljaju problem, nego mogućnost sigurnog utočišta. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović smatra da je ovakav sporazum važan za dobrosusjedske odnose zemalja u regionu, ali i efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.
U toj borbi protiv kriminala
koji je organizovaniji nekada nego države, moraju se organizovati države tako da se ne može dozvoliti bježanje samo preko jedne rijeke i da bude potpuno bezbjedan. Većina zemalja ima u svojim ustavima riješeno da je zabranjeno izručivanje vlastitih državljana i to stvara ozbiljne probleme. Moramo svi voditi i svi se uključiti u borbu protiv organizovanog kriminala, bez obzira kog je on nivoa, da je u tom smislu potrebno donijeti adekvatna rješenja koja su u skladu sa ustavima država u regiji.
Ekstradicije predstavljaju važan preduslov za efikasno procesuiranje i kažnjavanje svih počinilaca krivičnih djela, navodi Leila Fadilpašić, rukovodilac pravnog odjela apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ona podsjeća da se kod dvojnih državljana ne smiju zanemariti i osobe optužene za ratne zločine.
Jer i oni su, pogotovo za sud Bosne i Hercegovine, veoma bitni za Bosnu i Hercegovinu. Procesuiranje ovakvih teških krivičnih djela ne može biti osujećeno činjenicom da lica koja su optužena za ta djela mogu pobjeći u susjedne zemlje, u zemlje kojim su također državljani i na taj način osujetiti procesiranje za ta krivična djela.
Glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije nadležno niti ima ovlaštenje za potpisivanje ugovora sa drugim državama ni u jednoj pa tako ni u ovoj oblasti. Ukoliko države potpišu sporazum, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će ga primjenjivati kao što primjenjuje i sve ostale međunarodne ugovore koje su potpisali ovlašteni organi Bosne i Hercegovine.
Potpisivanje sporazuma o izručivanju dvojnih državljana za Bosnu i Hercegovinu je između ostalog bitno jer je to jedna od obaveza koju predviđa i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, kaže Davor Vuletić iz nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa.
Naravno, Bosna i Hercegovina kao zemlja koja želi biti članica Evropske unije sada u statusu potencijalnog kandidata ima obavezu dakle da se pridržava i principa i ciljeva između ostaloga i evropske vanjske i sigurnosne politike kao i po pitanjima azila, migracija pa i po pitanju izučivanja državljana.
Prema najavama iz Bosansko-hercegovačkog ministarstva pravde, problem bi uskoro mogao biti riješen jer će se krajem mjeseca sastati sa kolegama iz Hrvatske, kaže Nikola Sladoje.
Vodit će se pregovori, otvara se ovo pitanje. Prvenstveno će se riješiti ova pitanja kod osuđenih lica, a onda naravno tokom pregovora mogu se postaviti sva druga pitanja koja je sporna između dvije države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Čini se da regionalni sporazumi o izručenju vlastitih državljana više nisu daleka budućnost jer se trenutno radi na ugovorima koji se odnose na korupciju i organizovani kriminal. Ovu ideju nevladinog sektora staru 15 godina u Hrvatskoj je aktualizovao premijer Ivo Sanader nakon što je riječki hirurg osuđen za mito i korupciju pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Radi se na omogućavanju izručivanja vlastitih državljana i potraživanja od drugih zemalja da izruče vlastite državljane između Hrvatske sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore s druge strane, i to za specifična djela korupcije i organiziranog kriminala, kazao je za naš radio ministar pravosuđa u Hrvatskoj vladi Ivan Šimonović.
Dvije su pretpostavke da bi se to moglo realizirati. Prvo je Hrvatska treba promijeniti ustav i drugo treba sklopiti bilateralne ugovore sa državama. Najčešće će se raditi o državama regije, dakle Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Na oba plana se nešto radi. Hrvatska i onako mora promijeniti ustav radi svojeg pristupa Evropskoj uniji.
Šimonović podsjeća da je jedna od obaveza država članica Evropske unije da prihvaćaju Evropski uhidbeni nalog, dakle da prihvaćaju obavezu izručivanja svojih državljana u druge države članice Evropske unije.
Rješenje jest da se kad se mijenja ustav ostavi mogućnost da se osim u druge države članice Evropske unije hrvatske državljane može izručivati i u države i potraživati državljane drugih država da budu izručeni Hrvatskoj za one države s kojom se potpišu bilateralni ugovori. Tijeku su razgovori s Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na zaključivanju bilateralnih ugovora koji bi se odnosili na izručivanje za specifična djela korupcije, odnosno organiziranog kriminala.
Aktualni slučaj Jelavić osvježio je prošlogodišnju inicijativu hrvatskog premijera Ive Sanadera da se krene sa takvom izmjenom zakonodavstva država regije, koju je Sanader iznio nakon što je riječki kirurg Ognjen Šimić osuđen u Hrvatskoj na 9 godina zatvora zbog korupcije, odnosno primanja mita, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Tamo ga od izručenja Hrvatskoj štiti bosansko-hercegovačko državljanstvo koje Šimić ima pored hrvatskog. Hrvatska oporba tada je ovu Sanaderovu inicijativu nazvala vatrogasnom mjerom sa ciljem da sakrije blamažu oko Šimićevog bijega. Međutim, kako očito svaka od država regije ima ne samo jednog nego i više svojih Šimića, bilateralni sporazumi o izručivanju više nisu daleka budućnost. I dalje ostaje otvoreno pitanje osumnjičenika za ratne zločine koji neće biti pokriveni ovim ugovorima kada se jednom potpišu. Ratni zločini ne zastarijevaju, podsjećaju poznavatelji situacije, i u nekoj budućnosti sve će zemlje regije biti članice Europske unije, u kojoj prema Europskom uhidbenom nalogu nije moguće odbiti izručenje vlastitog državljanina optuženog za ratni zločin. A do tada ne smije se gubiti iz vida da su državna odvjetništva, odnosno tužiteljstva Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisala sporazum o suradnji u gonjenju ratnih zločina, dakle u razmjeni dokaza, pribavljanju svjedoka i obavljanju pojedinih radnji na području druge države, što sve pokazuje da je suradnja ne samo moguća, nego i da daje rezultate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Plužina Radoš Šućur pritvoren pod sumnjom da je zloupotrijebio službeni položaj, ta partija se oglasila saopštenjem tvrdeći da je riječ o ujdurmi s pozadinom. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Nakon saslušanja kod istražnog sudije Bjelopoljskog višeg suda, direktor uprave za šume Radošu Šućuru, bivšem direktoru uprave Isu Kalaču i rukovodiocu pravne službe Milošu Rosiću, određen je pritvor do mjesec dana u sklopu istrage u kojoj se osumnjičeni terete da su zloupotrijebili službeni položaj i mimo pravila sa radnicima podijelili stambene kredite, iako su već imali riješeno stambeno pitanje. Osumnjičene ime se na teret stavlja da su upravu oštetili za oko 180.000 eura. Advokat Radoša Šućura Nikola Martinović tvrdi da je njegov klijent radio isključivo po zakonu.
Po pravilniku koji je donijet još prije 2000. godine i po uredbi vlade u kojoj su svim državnim organima dodjeljivani kredite, čija je suština bila da se omogući kadrovsko ojačanje institucija sistema dodjeljuje kredite svojim saradnicima i to ne za rješavanje stambenih pitanja jer su krediti bili mali da bi se riješilo stambeno pitanje, već za poboljšanje uslova stanovanja. To je bio jedan od načina da se kadrovski ojača uprava za šume. Novac koji je takvom prilikom dodijeljen bio je predviđen u planu trošenja novca koji je uprava za šume svake godine podnijela. Kad je novac podijeljen, izvještaj o podijeli novca također je podnijet prvo Ministarstvu poljoprivrede, zatim Ministarstvu financija, a takvi izvještaje na kraju poslije dobijanja pozitivnog mišljenja od ova dva ministarstva usvojili i vlada. Ne radi se o bilo kakvim zloupotrebama, osobito ne zloupotrebama u iznosima koji su u štampi navedeni, jer se radi o kreditima koji se do dana današnjeg uredno vraćaju.
Nakon što je određen pritvor Radošu Šućuru, koji je ujedno i predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokrata za Plužine, u nepotpisanom saopštenju oglasile su se njegove kolege, koje tvrde da se radi o, citiram, farsičnom hapšenju i ujdurmi sa pozadinom. Miodrag Bakrač, odbornik SDP-a u Skupštini opštine Plužine, za naš radio kaže da je čitava priča veoma plitka.
Mislim da na osnovu toga, ako je čovjek po pravilniku dao stambene kredite, mislim stambene kredite od 5 do 10.000 eura. Mislim, to su više simbolične pomoći za rješavanje stambenih pomoći u rješavanju stambenih pitanja tih radnika. Ako je to rađeno po pravilniku, a za to je...
Da li je rađeno po pravilniku?
Pa ja to stvarno ne znam da li je rađeno po pravilniku.
Na pitanje zašto je onda u opštinskom saopštenju policijsko-tužilačka akcija nazvana ujdurmom sa pozadinom, Bakrač odgovara.
Vrijeme mandata, gospodine Šućure, dosta tendera raspisano javno, tendera javnih utakmica oko koncesija. Čak i ta koncesijna naknada smatram da je u nekim dijelovima Crne Gore povećana 150%. To je faktički doprinos toga čovjeka da država ima što veće prihode od naknada za korištenje i eksploataciju šuma. Da li je ta koncesijna naknada pojedinim ljudima možda velika, pa se pravi cijela ova priča, to stvarno ne znam.
Advokat Nikola Martinović dodaje da mu je veoma čudno što je policija krenula u akciju i pritvorila njegovog klijenta prije nego što je preispitana valjanost odluka na osnovu kojih su dodjeljivani stambeni krediti.
Sve odluke koje su donijete nisu bile predmet preispitivanja, jer niko, ni kolegijum uprave za šume, ni Ministarstvo poljoprivrede, ni Ministarstvo financija, ni vlada nisu smatrali za potrebnim, odnosno smatrali su ih za legalnim, i to iz prostog razloga jer je način donošenja tih rješenja bio uobičajen.
Da li je bilo zloupotrebe prilikom dodjele kredita Upravi za šume, još se ne može sa sigurnošću reći, ali se zna da praksa podjele novčanih sredstava za poboljšanje stambenih uslova nije rijetkost u crnogorskim državnim institucijama i preduzećima. Niko od visokih funkcionera Socijaldemokratske partije danas nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kanadska vlada je odlučila da iz ekonomskih razloga zatvori ambasadu u Bosni i Hercegovini te zatražila saglasnost za otvaranje počasnog konzulata u glavnom gradu. U Sarajevu očekuju da to neće uticati na saradnju dvije zemlje, a posebno na status Kanade kao jedno od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini. Džanana Halimović.
Kanadske vlasti donijele su odluku o zatvaranju ambasade ove zemlje u Bosni i Hercegovini. Zatvaranje ambasade je jedna od mjera kojom se pokušava prevazići svjetska ekonomska kriza te troškovi smanjiti na minimum, obrazložio je za naš radio ambasador Kanade u Bosni i Hercegovini David Hutchings.
Za našu misiju u Bosni i Hercegovini i na nekim drugim lokacijama zaključili smo da je moguće efikasnije i jeftinije upravljati našim programima tako što ćemo se konsolidovati. To znači da neke misije zatvaramo, a neke otvaramo poput one u Kini, Indiji, Brazilu i Meksiku. Ali ovo ne znači da napuštamo Bosnu i Hercegovinu. Predložio sam ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini da uspostavi počasni konzulat u Sarajevu koji bi vodio počasni konzul.
O namjeri je pismom obavješteno i predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje će na jednoj od narednih sjednica razmatrati ovo pitanje, potvrdila je savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku Nina Sajić.
Nakon zatvaranja ambasade, Kanada će pokrivati Bosnu i Hercegovinu iz Budimpešte. Mi imamo ambasadu u Kanadi, imamo i relativno velik broj bosansko-hercegovačke dijaspore koji živi u Kanadi. Vidjet ćemo kakvi će biti stavi predsjedništva i kakvi će biti dalje neke naše poteze.
Najava o zatvaranju ambasade uznemirila je i građane Bosne i Hercegovine koji imaju rodbinu u Kanadi ili pak imaju dvojno državljanstvo, da će im ova odluka dodatno zakomplikovati posjete porodici ili pak dolazak do potrebne dokumentacije.
Mislim da će zakomplikovati s dodatnim troškovima i većim problemima. Jer će morati ići dalje, jer koliko sam čula u Budimpešti je sljedeća, a to je veći trošak. A i onako lijepo živimo, pa možemo sebi to priuštiti.
No ambasador Hutchings tvrdi kako što se viza tiče sve ostaje isto kao što je bilo, jer ih ambasada u Bosni i Hercegovini nikad nije ni izdavala.
Mi nemamo program za vize i imigracije, ali imamo posredničku vezu s našom ambasadom u Beču i ta ambasada zadužena za izdavanje turističkih i imigracijskih viza i tako će i nastaviti. Nakon zatvaranja ambasade, aplikanti će se putem web stranice informisati na koji način će moći kontaktirati ambasadu u Beču, kako bi mogli aplicirati za vizu i to bi trebalo biti slično kao što to čine i sada.
U Bosni i Hercegovini je također prisutna i bojazan o nastavku angažmana Kanade u pomoći Bosni i Hercegovini, kaže Sajić.
Mi se iskreno nadamo da se programi i sva pomoć koja je Kanada davala Bosni i Hercegovini, a ona je, da podsjetim, jedan od najznačajnijih donatora u Bosni i Hercegovini, da ti programi u oblasti reforme pravosuđa, zdravstva i mnogi drugi neće biti na ovaj način pogođeni.
Iako je otvaranje počasnog konzulata način na koji Kanada i Bosna i Hercegovina mogu nastaviti održavanje prijateljskih veza, činjenica da se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine koji bi bio imenovan na počasnu funkciju, tek je protokolarna veza sa ovom državom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radnici Željezara najavili su novi protest u Nikšiću zbog prekida proizvodnje i teške situacije u tom preduzeću. Hoće li vlasnik obezbijediti kredit za nastavak proizvodnje, te hoće li vlada nastaviti da finansira privatizacione firme, čujmo od Lele Šćepanović.
Još uvijek je neizvjesno da li će većinski vlasnik Željezare obezbijediti 10 miliona eura neophodnih za nastavak proizvodnje i rješenje problema u Nikšićkoj fabrici, rekao je Branko Vujović, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja. Ministarstvo za ekonomski razvoj je u kontaktu sa većinskim vlasnikom, holandskom kompanijom Montenegro Specialty Steels, rekao je Vujović i naglasio da rješenje zavisi od većinskog vlasnika koji treba da obezbijedi novaca. Vlada je, ponovio je Vujović, spremna da onda da garancije za kredit od 25 miliona.
Još uvijek je neizvjesno da li će, mi imamo očekivanje, zapravo to su sami najavili većinski vlasnici da će obezbiti ta sredstva, međutim...
Šta je sa sredstvima od 40 miliona investicija za ovu godinu?
40 miliona investicija neće biti za ovu godinu, sada će su mirovanju neke obaveze koje su za ovaj period koji mislim da će trebati ove eventualno duće godine.
Na pitanje do kada vlada misli da pomaže privatne inostrane kompanije, Branko Vujović je odgovorio.
Mislim da je pogrešna teza, apsolutno ne pomaže vlada privatna preduzeća, ne pomaže radnike u Željezari u kombinatu. Najmanje je danas štetaš kako će proći većinski vlasnik, to je njegov biznis, oni u svakom slučaju ulaze u svaki biznis sa nekim rizicima, međutim za nas nije sve jedno da ih je lipo radnika ostaje bez posla, ne ostaje bez posla. Moramo vidimo kako se manje gubi. Znači, to nije su poslovi kojima se neko dobija, nego se gubi.
Da li mislite da bi nekakav socijalni program prema tim radnicima, jer složit ćete se da je Željezara pomagana od sankcija pa na ovamo, pa onda imamo različite beneficije tipa struje i svega ostalog da ne nabrajamo, to je poznato crnogorskoj javnosti. Pa da li je bolje rješenje nekakav socijalni program za te radnike ili...
No, da nije bolje socijalno. Ajde da pođemo od te činjenice da smo spremni da pođemo 25 miliona podijelimo radnici. Tako je li po radnika, evo vidite sami koliko je to sredstva koje mogu da biti, recimo 12, ne znam koliko to bilo, možda 15.000, ne bi ni toliko. E sad, sa tih 15.000 praktično se onda gasi proizvodnja i prestaje njima rad, oni su za dvije godine ponovo socijalni problem, jer naravno sredstva se brzo utroše. Nema uslova da oni tako brzo, s obzirom na strukturu radnika i na godine staža, da tako brzo uđu neki privatni biznis, da stvore šansu za održavanje svoje porodice, tako da taj socijalni program je neminovnost kad je to jedini izlaz, ali on po mom mišljenju ne dugoročno rješava pitanje opstanka. Međutim, ako se kroz kreditna sredstva ili neke investicije, odnosno dotacije koje ovako su značajne za preduzeće, kao što je Željezara, vidi i perspektiva, kao što smo recimo imali, mi smo do ove krize imali dvije godine uspješan Željezara. Dakle, kriza je nastupila ove godine, samo je nismo je mi uslovili. Ne.
Ovo, da, je cijena čelika na berzama, jasno.
E, upravo je to, dakle, problem. Naravno, čim se to vrati u neku poziciju normalnu, procjena je da Željezara ima šanse, kao što je to bilo i u prethodne dvije godine. Dakle, prosto bi se moralo pregurati neku ta kriza da bi se došlo u poziciju da se sačuvaju kapaciteti. Ako se jedan put ugasi, ako prestane sa radom, definitivno mislim da je onda teško to se vratiti u neku novu proizvodnju.
U Željezari je zaposleno više od 1500 radnika. Nakon što je stala proizvodnja u ključnom pogonu Čeličane 30. marta, radnici su poslati kućama, dokako je najavila uprava 27. aprila. Sindikat Željezare sutra organizuje protest radnika ispred fabričke kapije. Kako je najavio njegov predsjednik Janko Vučinić, radnici će zahtijevati pokretanje proizvodnje i najavili će nova okupljanja ukoliko poslovodstvo ne ispuni njihove zahtjeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Vikšića, Lela Šćepanović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bio je to prvi dio regionalnog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama jer u nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Otvarajući dokumente dana Radija Slobodna Evropa, pozdravljamo vas iz studija u Pragu. Iz pregleda aktuelnosti vašoj pažnji preporučujemo. Eksperti u Srbiji upozoravaju da bi ekonomija zemlje uskoro mogla igrati po taktu argentinskog tanga ili ruskog kazačoka.
Argentinski tango ili ruski kazačok može se pojaviti ako Srbija ne obezbedi znatan priliv deviza po osnovu novog zaduživanja, ali to opet privremeno rešava problem.
Sa Srbima na Kosovu razgovarali smo o razlozima bojkota popisa stanovništva.
Normalno ih raspisuju institucije koje još uvek nisu postigli legalitet svoje državnosti u Savetu bezbednosti, a suštinski na terenu se ponašaju kao da su države.
Sumiramo jednogodišnji učinak crnogorske državne tužiteljke.
Crnogorsko tužilaštvo nije sposobno da radi sa slučajima u kojima su umiješane krupne političke, finansijske i kriminalne zverke.
Ja bih rekao da su ipak stvari ne spektakularno, ali pomjeraju nabolje i da je za godinu dana gospođa Čarapić napravila neke pozitivne pomake.
Čućemo i polemiku o tome što je super brend u Hrvatskoj.
HNK sa svojih ne znam koliko 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beču. Dakle, koji je onda kriterij da budeš super brend? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući?
Zaslužni sportisti Federacije Bosne i Hercegovine zahtijevaju izjednačavanje svog statusa sa kolegama u Republici Srpskoj.
Tražimo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da odmah izmeni pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine, da se donese odmah odluka o visini doživotne penzije od 3 prosječne neto plaće maksimum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok državni zvaničnici u Srbiji uvjeravaju da će mjere štednje donijeti makroekonomsku stabilnost, ekonomisti tvrde da je riječ o kupovini vremena, te da bez priliva deviza i reprogramiranja dugova Srbija može uskoro zaigrati u ritmu argentinskog tanga ili ruskog kazačoka. Prilog Branke Trivić.
Srbija će se suočiti sa ogromnom deviznom provalijom između potreba i onoga što će ove godine moći da dobije. Ona, prema rečima ekonomiste Mlađana Kovačevića, iznosi oko 13 milijardi dolara. U takvim okolnostima
preti opasnost da i u ovoj godini Srbija i Narodna banka Srbije nastavi da prodaje devize iz deviznih rezervi kako bi, po mom dubokom ubeđenju, potpuno neracionalan precijenjen dinar održala. I kad devizne rezerve padnu ispod, ne znam, 5,5 milijardi evra, onda Narodna banka mora da obustavi i tada se može pojaviti problem ogromnog skoka preko noći kursa vrednosti stranih valuta, kao što je to bio slučaj u Rusiji 98. ili u Argentini 2001. godine.
Ako se devalvacija domaće valute dogodi, dužnici neće moći da vraćaju kredite jer neće moći da obezbede devize. Kovačević ipak veruje da će Srbija nekako moći da izbegne argentinski scenario iz 2001. ili ruski iz 1998. godine, jer će inostrane banke reprogramirati, odnosno refinansirati kredite srpskim preduzećima, ali veruje da će i u tom slučaju problem samo biti odložen, jer će sve veći dugovi biti preneseni u nasljeđe dolazećim naraštajima.
Osnovna preokupacija vlade je budžetski deficit, a niko ne govori da li postoje mogućnosti da se industrija oživi, da se poljoprivreda malo više stimuliš. Da li, na primjer, nešto može da se uradi u nekim drugim sektorima koji su nam jako važni. Evo, uzmite stanje u nauci katastrofalno. Bez ljudskog kapitala, bez naučno-istraživačkog rada ili, na primjer, strategija zaduživanja u inostranstvu. Lako se zadužiti, ali to se prenese na buduće generacije i ovaj postojeći dug i reprogramiranje, pa se pored ostalog postavlja pitanje i morala sadašnjih generacija da se toliko zadužuju i da taj dug prenose na buduće generacije.
U sličnom tonu razmišlja i ekonomski analitičar Saša Đogović. On kaže da su vladine mere štednje samo kupovina vremena, time out da se udahne vazduh, ali da čekanje da kriza prođe bez mera revitalizacije privrede Srbiju zaista može da približi argentinskom scenariju.
Bojim se da ćemo potrošiti sredstva budućih generacija koje će morati da rade samo da bi vraćali ove kredite koje ćemo sada uzimati. Privredu nećemo izvesti na zelenu granu. Nećemo ništa ovim postići, nego možemo samo produbiti našu neveselu dužničku poziciju koja može da nas dovede do argentinskog scenarija.
Ako se ne promeni ovo što se sada radi i kad izađemo iz krize, još dugo ćemo beležiti minorne stope rasta i biti stagnantna zemlja zakucana na ovom nivou standarda, smatra ekonomista Aleksandar Stevanović, ali ipak ne veruje da argentinski scenarij ove godine može biti opipljiva pretnja.
Ne, u ovom momentu to nije slučaj, ali ako se nastavi voditi neodgovorna politika i ako Narodna banka Srbije popusti pred pritiscima vlade i počne više da podstiče na kreditiranje koje nije potpuno osigurano i ako ne ostane čvrsta na ovoj liniji koja sada ima, onda ne može takav scenarij zakucati na vrata. Ali ove godine to nije slučaj u Srbiji, jer na sreću naš bankarski sistem je jedno od retkih svetlih strana, tako da s te strane neće biti problema, ne vjerujem ni sa strane NBS-a da će biti nekih loših poteza. Sa strane vlade možete to očekivati, ali treba još dosta loših poteza povući da bismo se približili onome što se desilo u Argentini. Međutim, problem je što ćemo mi i kad izađemo iz krize još dugo vremena beležiti minorne stope rasta i da ćemo biti stagnantna zemlja zakucani na ovom nivou standarda i jako niskom nivou razvoja. Ako se ne promeni ovo što se sada radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek je neizvjesno kada će na Kosovu biti održan popis stanovništva koji se odlaže zbog straha od bojkota srpske zajednice. Ana Mari Repić je razgovarala sa predstavnicima Srba koji kažu da bi popis bio sporan zbog negiranja nezavisnog Kosova, ali i onima koji smatraju da je popis neophodan kako bi se utvrdio tačan broj pripadnika srpske zajednice na Kosovu.
Popis stanovništva ne može biti prihvaćen sve dok status Kosova ne bude potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i dok se veliki broj Srba nalazi van svojih domova, kaže potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković. Ona ističe da je taj proces sporan jer ne postoji konsenzus Srba i Albanaca po tom pitanju.
Za nas je popis stanovništva sporan iz dva vrlo relevantna razloga. Jedan je zato što normalno ih raspisuju institucije koje još uvijek nisu postigli legalitet svoje državnosti u Savetu bezbednosti, a suštinski na terenu se ponašaju kao da su države sa jedne strane. Sa druge strane, Rad bezbednosti, Srbi sa Kosova i Metohije ne bi dozvolili da zaista u njihovim kućama ulaze popisivači koji ne bi poticali iz srpske zajednice. Sa druge strane, kada taj popis raspisuju institucije Prištine baš zbog svog neregulisanog institucionalnog statusa, Srbi sa Kosova doživljavaju na jedan način kao legalizaciju etničkog čišćenja koji je izvršen od dana ulaska međunarodnih snaga na ovom prostoru.
Međutim, mnogi iz Srbi smatraju da je popis neophodan kako bi se znalo koliko Srba živi na Kosovu i u raseljeništvu. Samostalna liberalna stranka, koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova, se zalaže za odazivanje na popis. Šef poslaničkog kluba te stranke, Bojan Stojanović, je svestan da je popis politički problem za koji odgovornost snose i institucije.
Mislim da tu postoje dosta šupljina u tom zakonu o popisu, da bi trebalo da se nađe adekvatan model da svi ti izbjegli raseljeni popisu, jer nećemo dobiti pravo stanje. Ono što je bitno za srpsku zajednicu jeste da stav naše stranke da mora da se uradi popis, da bi Srbi trebali da učestvuju, jednostavno da pokažu u kojem broju i kojoj meri ovdje žive. Međutim, moguće je da trenutno nema velikog raspoloženja, ali nije kriva samo zajednica, već i oni koji treba da sprovode potpis, jer nisam vidio da se rade neke ozbiljnije kampanje vezano za taj proces, tako da su ljudi i neupoznati sa time.
Kosovsko ministarstvo javnih službi je saopštilo da su obavljene sve tehničke pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Nakon tri probna popisa, za određivanje tačnog datuma tog procesa čeka se politička odluka, jer se strahuje da će srpska zajednica bojkotovati popis. Predstavnici Srba predlažu i načine za sprovođenje popisa koji bi bili opšte prihvaćeni. Za Radu Trajković najbolje je da se tom procesu priđe regionalno zbog pomeranja stanovništva.
Mislim da jedan relevantan popis jedino mogući na ovom prostoru bio bi popis koji bi se organizovao Ja čak mislim na regionalnom nivou, s obzirom da svi znamo da postoji kruženje albanskog stanovništva u regionu i da se mnogi ljudi sa juga centralne Srbije popisuju na Kosovo, sa Kosova i juga Srbije popisuju se u zapadnoj Makedoniji, da te brojke nekako na jedan način nisu stvar realnog broja stanovništva na prostoru Kosova i Metohije. I zato mislim da ne treba u ovom momentu zaista pristupiti nečemu što podrazumeva popis stanovništva.
Prema rečima Stojanovića, registracija stanovništva bi se mogla sprovesti u saradnji domaćih i međunarodnih institucija, kao što je UNHCR. Ali ako ne bude popisa u srpskoj zajednici, on upozorava da će Srbi biti suočeni sa merodavnim brojkama. Stoga veruje da se mora doneti politička odluka.
Mora, opet kažem, da se sprovede jedna ozbiljnija kampanja u samoj srpskoj zajednici. Ne može to što, kaže naš narod, neba pa u rebra, ali jednostavno mi nemamo drugo rešenje nego da te probleme koji su evidentni rešavamo i pozovemo ljude da se registruju kako bi pokazali da nas na Kosovu nema 50 ili 60 hiljada, nego da bi pravo na Kosovo Srba bilo mnogo veći broj, znači to su sigurno brojevi, pogotovo ako uzmemo u obzir one koji su rođeni na Kosovu, ja mislim da bi te cifre bile jako impozantne.
Poslednji popis stanovništva na Kosovu je izvršen pre 27 godina. Zvaničnici kosovske vlade su izjavili da će se popis sprovesti na osnovu plana Marti Ahtisarija, a datum će biti određen pošto se svi detalji dogovore sa Međunarodnom civilnom kancelarijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Godinu dana od izbora Ranke Čarapić za vrhovnu državnu tužiteljku, jedni smatraju da je politički uticaj na državno tužiteljstvo još uvijek veoma snažno, dok ima i ocjena da su vidljiva njegova poboljšanja kroz procesuiranje ljudi iz ministarstava i pravosuđa. Srđan Janković.
Nakon što je opozicioni pokret za promjene prošle godine dao podršku Ranki Čarapić za izbor vrhovnog državnog tužioca, predsjednik stranke Nebojša Medović i dalje ne sumnja da je Čarapić imala dobru namjeru da uđe u rasvjetljavanje negativnih pojava, ali se ipak pokazalo da tužilaštvo nema snage da radi na slučajevima u kojima su umješani najkrupniji financijski i kriminalni subjekti. Prema riječima Medojevića došlo je do zaustavljanja pozitivnih trendova u reformi pravosuđa koji su započeti 2000. godine.
To je rezultiralo činjenicu da ne postoji politička volja ni sistemski ambijent za gospođa Čarapić, u čiju dobru namjeru ja ne sumljam, napravi bilo šta u proteklih godinu dana, tako da smo jako nezadovoljni sa rezultatima. Ostaje ova konstatacija da je, nažalost, crnogorsko tužilaštvo dio te sumorne slike u crnogorskom pravosuđu i da nije sposobno da radi sa slučajima u kojima su umješane krupne političke, financijske i kriminalne zverke.
Podršku Ranki Čarapić je dao i doskorašnji poslanik Narodne stranke Dragan Šoć, koji nakon godinu dana smatra da vrhovna državna tužiteljka strpljivo pomjera neke stvari u pozitivnom pravcu i opravdava povjerenje koje joj je dato. Šoć kaže da u kritikama prema tužilaštvu treba znati kako funkcioniše pravosuđe, te da u ocjenama rada tužilaštva treba biti oprezan.
Nažalost, veliki broj ljudi i mojih kolega iz politike smatra da ako oni misle da je nešto kriminal za samim tim, mora biti kriminal, odnosno da je to već dokazana stvar. Ja bih rekao da se ipak stvari ne spektakularno, ali pomjeraju na bolje i da je za godinu dana gospođa Čarapić napravila neke pozitivne pomake. Ako se ostvari ovo što sada vidim, znači gdje su praktično ljudi iz vrha jednog ministarstva pod udar, onda su to dosta krupne ribe. Također mislim da i barski slučaj nije baš beznačajno. Tako da ima nekoliko slučajeva gdje se stvarno pojavljuju, onda vidite da su počela i neka ozbiljna optuženja i ljudi iz sudstva, što je do sada bilo gotovo nezamislivo upravo zbog korupcije. Sve mi to govori da se tu ipak nešto pomjera na bolje.
U odnosu prema javnosti i medijima nije se mnogo promijenilo kada je riječ o otvorenosti tužilaštva u prethodnih godinu dana. U odnosu na prethodnu vrhovnu državnu tužiteljku Vesnu Medenicu, koja je na jedinoj održanoj pres konferenciji tražila od novinara da joj unaprijed dostave pitanja, tužiteljka Čarapić nije održala pres konferenciju, a saopštenja prema javnosti se emituju kada je to tužilaštvo u interesu. Prema riječima urednika Dnevnika vijesti Mihajla Jovovića, nije uspio pokušaj urednika ovog lista da dogovori neku vrstu saradnje i otvorenosti prema medijima.
Ona se pozvala na neke zakonske odredbe koje njoj navodno zabranjuju da obavještava javnost onome što radi.
Međutim, to je ne smeta da obaveštava javnost u stvarima u kojima ona hoće da obavesti javnost. Ja sad ulazim u to da li ona postupa po zakonu ili ne, ali gledajući iskustvo iz nekih susjednih zemalja, svako tužilaštvo ima portparol koji je zadužen da komunicira s novinarima i to funkcioniše odlično.
I u Centru za građansko obrazovanje su između ostalog očekivali da će, na primjer, nakon saslušanja profesora Milana Popovića zbog njegovih indicija da je vrh vlasti povezan sa organizovanim kriminalom, Vrhovno državno tužilaštvo nastaviti sa saslušanjima drugih ljudi koji bi dali informacije o mogućoj povezanosti vlasti i organizovanog kriminala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorka organizacije.
Centar za građansko obrazovanje očekivao mnogo efikasniji odgovor iz Vrhovnog državnog tužilaštva i povodom našeg zahtjeva koji smo pokušavali da dobijemo informaciju koji se to mediji prate, na koji način, koji su to drugi ljudi poznani da daju slične izjave i tako dalje, kako bi se na taj način otklonila sumnja da se u ovom slučaju radi o jednom obliku pritiska na profesora Popovića u kojem je Vrhovno državno tužilaštvo bilo samo instrument primjene te sile. Nažalost, taj odgovor još uvijek nismo dobili, tako da Vrhovno državno tužilaštvo ipak nije otklonilo navode da je još uvijek pod snažnim političkim utjecajem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku idemo u Srbiju, gdje je tržišna prodaja punta počela kampanjom zamjene starog za novog. Kako je interesovanje za tu akciju, te da li se vozači rado rastaju sa svojim starim ljubimcima četvorotočkašima, bilježi Radovan Borović.
Prvo vozilo u redu od desetak u Centru za reciklažu Železniku nadomak Beograda je Jugo vlasnika Žike Ostojića.
Vreme je da ga promenite. Od izobre da šlo akcija stara za novog.
Dijana Vidović.
To će vam biti žao kad budete gledali?
Hoće, jako žao, da. Pa jednostavno želja da vozim malo bolje automobil.
Koje godište vaš?
89.
Mašine vredne oko 5 miliona evra čekale su proceduru provere vozila. Dejan Dubajić, predstavnik za štampu Centra za reciklažu.
Mi to vozilo pregledamo, proverimo da li se poklapaju broj šasije i broj motora sa onim i saobraćajne, skinemo tablicu, fotografišemo vozilo i izdamo dva primjerka potvrde o preuzimanju vozila. Čovjek odlazi u MUP i u saobraćajnoj dozvoli dobija pečat da je vozilo odjavljeno. Dalje se ide kod ovlašćenog dilera Fiat vozila, ostvaruje se pravo na popust, zaključuje se ugovor i u skladu s rokom isporuke oni isporučuju novog punta uz popust.
Desetak kamera, veliki broj fotoreportera i novinara pratili su proces u kojem od četvorotočkaša za svega nekoliko minuta ostane manja gomila lima.
Tri minuta, ovo sad što pada, da, to su dijelovi od juga, to je mleven auto.
Nije mi lako, dobro, tako.
A to što ćete dobiti novi?
Pa, tu ću biti radostan.
Zadovoljstvo akcijom nije krio ni ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić.
Kao što ste mogli da vidite, svako vozilo u Srbiji će biti reciklirano na način koji je to urađeno bilo gdje u Evropi, korištenje modernih tehnologija. Sve osnovne komponente vozila bit će vraćene u život ponovo, dakle svaka od posebnih vrsta otpada, pogotovo opasnih otpada, će biti tretirana na pravi način. I meni je drago da sa stanovišta životne sredine ova akcija počinje na ovako jedan spektakularan način i da ćemo zaista u budućnosti imati i Srbiju koju će imati bezbednija vozila, koju će imati čistiju životnu sredinu, koju će imati zaista veću sigurnost za građane. I ono što je najvažnije, akcija Očistimo Srbiju će između ostalog podrazumevati i čišćenje Srbije od ovih starih vozila koji koriste Euro 0 motore i koji su toliko godina unazad zagađivale naš vazduh i našu životnu sredinu.
Zamena starih automobila za novi kragujevački punto uz popust od 1000 evra omogućuje kupovinu vozila od 7 do 9000 evra ukoliko se dakle daje staro za novo. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mi očekujemo da jedan deo ovog starog gvožđa bude i predmet izvoza, tako da ćemo imati i devizne prihode. Za sada smo obezbedili sredstva za subvencionisanje 5000 automobila, dakle popust je 1000 evra, ali razgovaramo sa menadžmentom Fiata i ukoliko do sredine ove godine, kao što se dogovaramo, krene i ugradnja delova srpskih proizvođača u punto, mi ćemo povećati fond subvencija.
Jeste, žao mi je sad kad ga vidim ovako samlevenog. Znači, sada mu radio.
Koliko ste se družili sa njim?
Pa 18 godina. Bio sam zadovoljan, prezadovoljan sa njim. Sad valo ću biti s ovim novim još više.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jesu li Hrvatsko narodno kazalište i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski najprepoznatljiviji hrvatski kulturni brendovi? Prije odgovora na to pitanje poslušajte prilog Ankice Barbir-Modinović u kojem ćete čuti poprilično iznenađenje kulturnjaka u Zagrebu povodom vijesti da su upravo te dvije institucije uz Teatar Exit zauzele vodeće mjesto na listi međunarodne organizacije superbrendova.
Hrvatsko narodno kazalište, koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, zagrebački Teatar Exit, ansambl Lado. Četiri su najjače hrvatske kulturne marke prema izboru Superbrands organizacije koja na temelju stručnog žirija i glasova šire javnosti već treću godinu i u Hrvatskoj stvara listu najboljih brendova u 15 različitih područja, uključujući i kulturu. Ravnateljica hrvatske podružnice Superbrands Margareta Kutnjak tvrdi da su odabir napravili branding autoriteti, a ove ih je godine u tom stručnom žiriju bilo čak 65.
To su apsolutno svi predstavnici naše gospodarske scene, uključujući i kulturu. S druge strane je šira javnost koja su ove godine činila čak oko 20.000 individualnih pristupa internetskom glasovanju koje je glasalo za svoje najbolje brendove.
Očito je, kaže književnik i kritičar Jurica Pavičić, da se kultura u Hrvatskoj i dalje doživljava kao građanska i staleška stvar, jer neobično je da se na samom vrhu liste već drugu godinu našao Lisinski, prostor koji je neutralan, ili HNK kojeg struka ne cijeni.
Pa da, mnogo se ovdje komentirao taj izbor jer je vrlo neobičan, jer naime u njemu se nisu našli neki brendovi koji su uvjerljivo najpoznatiji i najčvršći brendovi hrvatske kulture u svijetu, kao što je na primjer Anima Fest, Svjetski festival animacije, kao što je glazbeni bijenale ili recimo Eurokaz koji je relativno cijenjeni kazališni festival. Tu se nisu našli ni nekakvi festivalski događaj ili zbivanja koja su jako popularna, kao što je recimo Motovski festival.
Književna kazališna i filmska kritičarka, teatrologinja Nataša Govedić.
Što se tiče Lisinskog i HNK, to su baš hladni pogon nerada i nestručnosti. Dakle, institucije koje nemaju rezultat, koje nemaju umjetnički rezultat, nego su zapravo prazna mjesta hrvatske kulture, i to ne samo prazna mjesta, nego i štetna mjesta u kojima se urušava. Dakle, Lisinski u zadnje vrijeme živi tako što nam prenosi repertoar Metropolitana. HNK sa svojih, ne znam koliko, 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beču. Dakle, koji je onda kriterij da budeš super brand? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući koji te zna pozicionirati na tržištu marketinga.
Što se tiče zagrebačkog Teatra Exit, svi se slažu da je modernim pristupom i visokim standardom apsolutno zaslužio status super brenda. Osnivač i redatelj Matko Raguž ne krije zadovoljstvo, jer mu je, kaže, prije 15 godina, kad je osnivao to kazalište, jedina misao vodilja bila napraviti teatar kakav bi i sam volio gledati.
Prva predstava je bila Dekadencija sa Natašom Ušetić i Vidim Matovom. Ja sam režirao, bila je masu nagrada. Nakon toga nastali su Izbacivači, to je možda najkultnija predstava sigurno sredina i kraja 90. godina. Odigrali smo 210 predstava. Pa evo sada do zadnjih predstava, to su Kako misliš mene nema, Kauboji, koji su sada zapravo na neki način ponovili onaj masovni uspjeh koji su imali Izbacivači.
Među više stotina ponuđenih brendova bile su i Dubrovačke ljetne igre, Filmski festival u Puli, ali nisu se visoko popeli, čemu se kritičar Pavičić i ne čudi.
Dubrovačke ljetne igre su bile jugoslavenski brend. One su bile, njihov smisao je bio u tome da se tu sastajali i zajedno radili ljudi Zagreba i Beograda, dakle dva najjača kazališna centra. I po mom mišljenju, Dubrovačke ljetne igre kao i Pulski festival su žrtva nestanka Jugoslavije. U jednoj razdoblju brend hrvatske kulture sigurno bila, sigurno bila naiva. Međutim, mislim da je to vrijeme prošlo. I mislim da su ono ko su hrvatski brendovi, to su pojedinci. Međutim, mi ovdje govorimo o ustanovama. Ali mi nismo proizveli baš puno novih, jakih brendova na ovaj način, kao što recimo Novosadski Exit ili Sarajevski filmski festival, koji imaju takvu, recimo, inozemni odjek.
Glumac Vili Matula kaže kako bi se moglo zaključiti da se percepcija građana o najprepoznatljivijim kulturnim brendovima u Hrvatskoj doista poklapa s onim što se svakodnevno prezentira na najmoćnijoj državnoj televiziji, kao i s ignorantskim odnosom vlasti prema nezavisnoj i modernoj kulturnoj sceni.
Televizija, to je klik koja tamo vlada, je najvažniji način onog dokazivanja nekakve lojalnosti, da li slušaš i koliko slušaš Thompsona, to je nekako glavno mjerilo. I ako je to postao evergreen, onda naravno da nikakva suvremena umjetnost ne može tu doći na štih. To sve Zagreb ne želi, jer osjeća da odavde dolazi jednostavno otpor ovom nekakvom političkom krugu ljudi, nazovi političkom, koji zapravo drže grad Zagreb i hrvatsku kulturu baš onako u nekoj kravati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj samo naoko sportska tema. Zaslužni sportisti iz Federacije Bosne i Hercegovine obratili su se javnosti tražeći isti tretman kao sportisti u Republici Srpskoj, uključujući i posebne penzije. Detalje njihovog zahtjeva prenosi Mirna Sadiković.
Razija Mujanović, Mara Lakić, Jasmin Mrkonja, Muhamed Mujić, Vesna Bajkuša samo su neki od zaslužnih sportista koji su osvajali zlatne i srebrne medalje na olimpijskim, evropskim i svjetskim takmičenjima. Danas su potpuno zanemareni. Mogli su birati zemlju u kojoj će živjeti. Izabrali su Bosnu i Hercegovinu i jedini su zaslužni sportisti u svijetu koji nemaju penzije niti im je status riješen. Slavna košarkašica Razija Mujanović.
Ja i ovi drugi sportisti koji su odlučili za Bosnu i Hercegovinu već 92. mi smo mogli odlučiti se za neku našu susjednu državu ili neku državu u Evropi. Međutim, sad što se tiče nekih naših prava, niko se ne obazire na to. Jednostavno, ljudi su zaboravili da mi postojimo uopšte.
Nekadašnji rukometaš i trener Jasmin Mrkonja.
Iz reprezentacije Jugoslavije 86. zlatna medalja i Švajcarske već 5 godina uživaju te naknade. I ne samo što ih uživaju u finansijskom smislu, oni su malte ne počasni građani u tom nekom sportskom smislu i ne mogu čudom da se načude da kod nas to nije riješeno, a kamoli da, evo, da smo tek sad počeli nešto ozbiljnije da govorimo. To zaista govori i o državi mnogo, jer svaka pametna država će svoje veličine u bilo kom domenu života sigurno isticati. Mi smo najbolji ambasadori naše države ovakve kakva jeste. Zaista ne mogu da shvatim ovaj odnos maćehinski prema vrhunskim sportistima.
Sport je od Dejtonskog sporazuma u nadležnosti entiteta. Federacija nije učinila ništa da ovim ljudima riješi status i oda priznanje. Na nivou države zakon o sportu je usvojen, ali se ne primjenjuje. Usvojena je i uredba kojom se zaslužnim sportistima priznaje poseban status, ali su imali rok do kada i granski sportski savezi moraju prijaviti. Problem je nastao što sportiste o tome niko nije obavijestio. Suad Džafić iz sektora za sport Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Meni je žao što sportski savezi koji su jedini legitimni da izvrše prijavu za kategorizaciju sportista nisu obavili svoj dio posla.
Republika Srpska je imala više sluha za zaslužne sportiste koji su odlučili živjeti u tom entitetu. Dejan Travar, viši stručni saradnik u Sekretarijatu za sport i omladinu Republike Srpske.
Republika Srpska 2007. donijela uredbu o nacionalnim sportskim priznanjima Republike Srpske. Ovom prilikom da kažem, nisu to sportske penzije, to su naknade za doprinos razvoja sporta.
Zaslužni sportisti u Republici Srpskoj uživaju status počasnih građana. Potvrdila nam je to i košarkašica Slađana Golić.
Evo, mislim da je odnos grada Banja Luke i Republike Srpske fenomenalan prema nama sportistima, da su oni prepoznali da smo pravi ambasadori. A to je jedan od razloga što sam ostala ovdje da živim. Vlada Republike Srpske je prepoznala i dala nam nacionalne penzije. Normalno da je tu trebao rezultat, to ne može dobiti svako.
Nekadašnja košarkašica Mara Lakić kaže, sportaši ne traže milostinju, samo ono što im pripada.
Tražimo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da odmah izmjeni pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine, da se donese odmah odluka o visini doživotne penzije od 3 prosječne neto plaće. Tražimo da se odmah poslije usvajanja ovih odluka počnu utvrđivati doživotne penzije zaslužnim sportistima.
Sportisti kojima smo se nekada ponosili, koji su mnogim generacijama bili uzor, danas su potpuno razočarani. Tražit će, kažu, rješenje svog statusa u narednih mjesec dana. Ukoliko ne naiđu na razumijevanje, dobro će razmisliti ima li smisla ostajati u državi koja ne mari za njihov uspjeh. Razija Mujanović.
Što bi bilo žalosno za ovu državu da nema ni jednog zaslužnog sportiste, a ne znam kako će se onda razvijati sport u budućnosti. Ko će biti uzor ovim mlađim generacijama? Znači, sami ljudi na vlasti dovode do toga da sport izumire u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hvala što ste i ovog puta bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Lukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.